Думаючи, що музей – ідеальне місце для заняття наукою, Ярина помилялася, чи не щодня переконувалась, що це місце роботи не дасть їй бажаних умов для розвитку. Тут пильнуватимуть, о котрій ти на роботу прийшла і о котрій вийшла. Тут вишуковуватимуть проти тебе жучків. А от працювати так, як би тобі хотілося, не дадуть. Їй би більше бувати в місті, пошукати зустрічі з тим паном Євгеном, побратимом Михайла Крекотня, позустрічатися з людьми, котрі мають що розповісти про роки визвольних змагань. А тут маєш собі начальника над собою і сиди, припнута до крісла за столом. Конфліктна ситуація з Весельським сягнула апогею. Грала свою роль і колега Мілочка. Розповідаючи по музейних відділах про Ярину, такі небилиці, про які та й не здогадувалися. Мілені Павлівні вистачило лише одного приходу до колеги по відділу, ставного симпатичного незнайомця, як вона вже розповідала своїм товаришкам, що неспроста Ярощучка щодня десь з музею біжить і пропадає, буцімто в бібліотеці. «По 3-4 години щодня», – акцентувала. «Та треба совість мати. Знаємо ми, що то за наукова робота в неї. Бачили б ви, як вона до нього вистрибнула, та яка розпашіла і схвильована повернулася. Через якихось півгодини вже зазбиралася та, як пішла, то вже й не прийшла». Не знала цього Ярина, не бачила, як сплеснули в долоні ті, котрі емоційну Мілочку слухали, та й понесли тую байку по колу далі. Та варто було їй вийти до історичної зали, щоб провести екскурсію, або ж зайти в якийсь інший відділ у зверненні до себе, нарочито ввічливому та услужливому. Відчувала нещирість, чула поза спиною і шепоти музейних доглядальниць, та інших представниць цікавого до всяких небилиць музейного жіноцтва. Щонедень, то все більше не хотілося їй іти на свою роботу, де, як переконалась, не треба працювати, треба лише створювати видимість роботи, бути акторкою і в певну мить уміло грати ту роль, в якій тебе хочуть бачити. Ярина так не вміла, і в цьому була її біда, хоч як насправді любила вона театр. Як сумувала за столичним театром імені Івана Франка, куди колись часто ходила з студенткою. Рівненських театральних акторів, як і театральний репертуар, вона знала мало. Соромно кому сказати, але вона й у Рівненському драмтеатрі ще не була. А вчора прочитала на афіші, що осіннє відкриття театрального сезону увінчається постановкою «Лісової пісні» Лесі Українки. Подзвонила пані Ірина з просвітянського драмгуртка і не просто запросила, а наказала всім учасникам драмгуртка сьогодні бути в театрі. Ярина вдягнула свою парадну червону сукню, яка одягалася лише на такі святкові звиходи, крутнулася перед дзеркалом, і було їй жаль, що не бачить її в цій сукні Михайло, що не з ним вона йде до театру. В партері вже були присутні всі її просвітянські друзі й знайомі, сіли в одному ряду, де тримали місце і для неї. Вдягнуті здебільшого у вишиванки, з її музейних колег була на виставі лише Ганна, сирота та Петро Макарчук. Майнула за ними і знаменита сорочка Тетяни Черчик. Вистава вразила новизною підходу, незвичною модерною постановкою та філософською глибиною. Таких вистав за радянських часів не ставили. І романтична, і патріотична публіка у піднесеному настрої аплодувала грі акторів. «Такої вистави у Рівному ще не було», – констатувала пані Ірина, і усі з тим погоджувалися. Мавка і справді була в ту мить дуже співзвучна Ярининому настрою. Відколи в серці молодої жінки поселилося кохання, жила вона в очікуванні дива. Її запал до наукової праці загальмувався. Треба було щось писати до преси, а не писалося. Прагалася писати прозу, намагалась щось почати, та збагнула, що ще до цього вона не дозріла. Здається, ось зараз візьму до рук перо і вийде з-під нього щось незвичайне. Насправді, ні, не можу одважитися. Боюся порушити красу душі, боюсь написати не так. Є думки, а слів нема, все не те, не те. Звіряла Ярина душу своєму найвірнішому потаємному другові – щоденнику. Той вечір, повернувшись окрила нас театру, теж кинула на папір кілька слів. «Які ж ми убогі душею, яке збідне не маємо життя, скільки ще нам треба йти до мавки? Скільки? От питання. Кому як? Комусь один крок, комусь роки, а комусь не дано». Може б додала до цього ще щось про гру акторів чи постановку, та не встигла. Цю мить хтось тихенько постукав у двері. «Нінка!» – подумала і не помилилася. А сусідка аж руками сплеснула, побачивши Ярину в яскравій червоній сукні. «Ну, бо крутнися! Яка красуня! І куди ті чоловіки дивляться? А вистава хоч гарна була?» – спитала подруга. «Дуже. Навіть не розкажу. Сходи, Ніно, або ж удвох підемо. Із задоволенням ще раз подивлюся. Вирішуй, в який день ти зможеш піти до театру. Добре, умовила. Сходимо наступної неділі. А я тобі листа ось принесла. Чогось у мою скриньку вкинули. Із-за кордону лист. Це ті твої екскурсанти тепер тобі пишуть». «Ой, Яринко, ти плечима не знизуй, а думай, як цю можливість використати. Може, за якого пана іноземного б зачепилася, та й не мордувалася по чужих квартирах». «Та що ти, Ніно, не час нам виїздити. Україна нарешті незалежною стала. Будувати державу треба, я тут потрібна. Повно планів у мене. А що я робитиму в тій Америці, та ще й мови не знаючи? А за листа – спасибі. Це ж, напевно, від священника щось довгенько йшов цей лист. Не буду тобі заважати. Пізно вже. Мені вдосвіта на роботу. На добраніч. Читай листа і не будь такою ідеалісткою». Вже з дверей кинула дружня на пуття Ніна. Зачинивши за сусідкою двері, Ярина відкрила листа від отця Петра з Америки, з незнаного їй Брукліна. Він писав, що післав вже два листи поштою, і вочевидь вони десь пропали. І не тільки самі листи, але й їхній вміст, про який Ярина могла тільки здогадуватися. Було їй дивно, наскільки іноземці наївні у сподіванні, що в лист можна вкласти дрібну валюту і вона дійде до адресата в Україні. Навіть якщо $5 було в тому листі, то й ці гроші для нас вагомі. Знайшлися цікаві, просвітили листа, помітили і забрали, міркувала Ярина. Та добре, що є нарешті хоч цей лист. «Дорогенька Ярисю, здається, наче кілька днів, а вже майже 3 місяці минуло з того дня, коли ти супроводжувала нас до дорогого місця посеред лісу, яке зросила кров героя нашого народу, командира УПА Клима Савура», – писав священник. «Як на мій немолодий вік, той наш форсований, почесний, останній рейд минув, наче вимріяний сон. Насправді, в тих околицях бажав би я відвідати ще декілька інших місць, але то вже буде іншим разом, коли я приїду на Волинь із сином. Було б нам за честь і приємність, коли б мила воленячка Ярися не відмовила нам у товаристві. Плануємо нашу подорож наприкінці травня або з початком червня наступного року». Ярину, як хто приском обсипав, то не марні виходить, були слова. Отець Петро таки планує привезти в Україну свого сина та познайомити зі мною, подумала. Що ж, у товаристві не відмовлю, хоч того, на що ви, отче Петре, сподіваєтесь, обіцяти не можу. При всій повазі до вас, хоча не буду нічого казати наперед. Побачимо. Далі в листі йшлося про те, куди, в якій місцевості рухалася далі екскурсійна тура по Україні після того, як Ірини вже зі знайомими екскурсантами не було. Після Волині зустрічав нас Тернопіль. Тут я відслужив святу літургію для понад 1000 вірних тернополян та гостей. Опісля завезли нас до Івано-Франківська. Тут в околицях відвідали пам'ятні місця, а особливо Чорний ліс та село, де родився Степан Бандера. Там брали участь у посвяченні вже 3-го пам'ятника. Потім були такі місця, як Крилос, Калуш, Галич, Бережани, Гора Лисоня. За тим зустрічав нас Львів та околиці, місце народження Коновальця та місце, де згинув командир УПА генерал Чупринка. Були ми на відкриттю пам'ятника Тарасу Шевченку та брали участь у перенесенні тлінних останків з Риму патріарха Йосифа Сліпого до собору Святого Юра. А потім о 4-й ранку літаком зі Львова до Києва, звідки о 9-й ранку через Ірландію до Нью-Йорка. Тієї ночі наснився Ірині дивний сон. Якийсь чоловік, схожий на Михайла, осипає її всю від голови до ніг червоними трояндами. Вона благоговіє, радісна, щемнотрепетна, немов на заручинах. І така щаслива. Коханий протягує їй руку, і вона подає йому свою. Та в цю мить вона помічає, що сукня її насправді не сукня, а лиш прозорий серпанок. Навколо ж люди, вони помічають її наготу. Приглядаються до неї, перешіптуються, що ж то за наречена така, ні стиду, ні сорому. А той чоловік, не зважа, продовжує осипати її червоними пелюстками троянд. Їй же страшенно соромно, так соромно, що хочеться зібгатися у маленьку крапку і щезнути, провалитися крізь землю. На цьому прокинулася. Сіла спантеличена, не могла прийти до тями. До чого цей сон? Намагалася збагнути і не могла. Те, що він був символічно пророчим, Ярина збагне значно пізніше. Вдень Михайло знову зайшов до неї на роботу. День був похмурим, холодним. Листопад. Під ногами шелестіло сухе кленове листя. Зайшли в кав'ярню. Холола в чашках кава, розмова текла невпинною, плавною течією. Чоловік не зводив з Ярини очей, поклав свою руку на її. Сплелися пальці, очі впали в очі. Отак був би з тобою завжди, і нікуди не йшов би. Але мушу йти, Яринко, сьогодні маю обмаль часу. Завтра після роботи забіжу до тебе додому. «Ти ж не проти?» – спитав. Ярина спаленіла, як дівчина. Знала, що незабаром має настати час опинитися в її чи в його домівці. Не знала лиш, як відреагувати. Завагалася, не могла, соромилася. Особливо соромилася того убогого житла, яке вона винаймає. «Ні, звісно, ні, я не проти. Заходь, буду рада. Хоч за побут, наперед прошу вибачення. Живу на зйомній квартирі». «Я здогадувався, не хвилюйся». Легкий цілунок у щічку, схопив курточку і помчався, залишивши збентежену Ірину за столиком. Відбувалася та зустріч в обідню пору, повертала до музею щаслива. Вираз Михайлового обличчя невідступно стояв перед її зором. «Як же ваблять, манять твої очі, любий мій козаченьку! Давно не відчувала нічого подібного. Хочеш відвідати мене вдома? Що ж це буде? І як тепер маю жити, працювати? Я ж не можу ні про що інше думати, окрім як про тебе». Такими були Яринині думки, і ніяка праця не йшла їй до голови. Зайшла на відкриття ної виставки в етнографічному відділі. Там трохи відволіклася. Яка ж багата колекція вишиванок, була вражена побаченим, замислилася над символікою волинської вишивки. В її селі теж є такі ж сорочки, де червоно-чорним вишиті подібні берегиньки, завитки, зірочки, хрестики. І таке дерево роду зустрічається. Тільки хто коли про ті символи думав, хто їх намагався прочитати, загубилося давно у віках їхнє значення. А в сучасних вишивках бездумно копіюють нетипові для Волині орнаменти. Як же багато ми не знаємо, а знати треба, щоб дітям передати, аби не були вони невігласами в своїй рідній культурі і мистецтві. Увійшовши до своєї зйомної квартири, Ярина зразу ж подивилася на неї поглядом стороннього гостя і вжахнулася. Поспіхом переодягнувшись, мерщій кинулася терти на кухні дверцята старої шафки та плиту, мити страшні темно-сині панелі чужої оселі, які до неї 100 літ ніхто так ретельно не мив. Пасмо русявого волосся спадає на мокре від поту чоло. Її охоплює жах, що цього вечора їй мало, та нарешті ось зроблено, все блищить, сяє чистотою, все готове до зустрічі найжаданішого гостя. Ще отут, на рамцях картини, залишився якийсь грам пилинок. Ще оце лиснюче старе крісло, подряпане не від яким котом, треба чимсь прикрити. Біжить до шафи, знаходить плед. Ось, нарешті, начебто все, що можна тут зробити. Тепер під душ і спати, виспатися. Ярина ніколи не ставила в абсолют матеріальне. Жила високими поривами душі. Вона могла йти на роботу пішки, прошкуючи через усе місто, і збавляти час читанням подумки на пам'ять віршів, видлобуючи з пам'яті знайомі рядки. Коли йшла через сквер, парк і поруч нікого, тоді читала вголос, наснажувалася поезією, поетичні рядки підносили її над убогою реальністю, окрилювали, давали енергетичний заряд і силу гідно тримати свою планку на висоті увесь день. Проте останнім часом ця терапія утікання від реалій життя не допомагала. Ці реалії накидалися на неї з усіх сторін, хапали за поли і вимагали на них зважати, реагувати. В Україні розпочиналися тяжкі 90-ті. На фоні порожнечі в крамницях люди відчули шалене здешевлення грошей. У чергах та громадському транспорті тільки й мови було, що про ріст цін і неспроможність щось купити. Деякі товари, як цукор чи пральний порошок, стали видавати адресно, за пропискою. Ярина Ярощук, ще коли навчалась в університеті, половину стипендії витрачала на придбання книг. Звичка ходити по книгарнях в пошуках цінних книжок переросла в непорушну традицію, якій не зраджувала й тоді, коли пішла працювати, створила сім'ю, народила дитину. Вже не половина надходжень, як раніше, витрачалася на придбання необхідної літератури, але принаймні третину чи десятину своєї зарплатні вона на книжки резервувала. Якоїсь косметичної дрібнички собі не дозволить, на зачистці зекономить, відпустивши довге волосся, а от книжка – то святе. Тепер же її заробітної платні в українських купонокарбованцях стало катастрофічно не вистачати ні на що. Було з цього приводу гірко і прикро. І вчорашня ревна книгоманка стала рідше відвідувати, а то й геть обходити книгарні, аби не псувати собі настрій. Бідність принижує людину, убиває її гідність, а без гідності нема особистості, не раз думала Ярина. Було Сумно, сидячи в обідню пору на самоті за чашкою кави, дістала блокнотик і підраховувала, що ж у неї залишилося на прожиття, коли зі своєї вчорашньої зарплатні у 2336 купонокарбованців вона учора 500 бездомно витратила на книги. Не втрималася, як одержала гроші, додому з ними не дійшла, ноги самі понесли до книгарні «Слово», що на Соборній, а там стільки нової, потрібної історичної та художньої літератури на полицях. Залюбки взяла Євгена Плужника «Змова у Києві», поетів і письменників епохи так званого розстріляного відродження, твори яких лише тепер стали появлятися в книгарнях незалежної України, своєю увагою не оминала ніколи. Зняла з полиці «Історію України для дітей» Гната Хоткевича. Перегортала сторінки і дивувалася тому, що цей всебічно обдарований талантами красивий чоловік, якого Ярина більше ідентифікувала як музиканта, бандуриста, ще й історію для діток написав. Технар за освітою був не тільки знаменитим музикантом, а ще істориком, письменником. Як і Плужника, його теж у страшних 30-х розстріляли більшовики. В той час виходило чимало репринтних видань, абсолютних копій старих книжок. Тримати в руках історику на початку 1990-х двотомник «Історія українського війська», видання Івана Тиктора у Львові 1936 року, то неабиякий здобуток. Дві перші частини написав Іван Краб'якевич, третю – Богдан Гнатевич. «Хай буду голодна, а цю книжку візьму», – пронизала Ярину рішуча і тверда думка. Неймовірна радість від такого здобутку осяяла все її єство. Подивившись на вартість, на якусь мить завагалася, а може Плужника відкласти? Не змогла. Вже йдучи до каси, ковзнула поглядом по розкладених внизу свіжих надходженнях. Привернула увагу тонесенька книжечка Бориса Олійника. Цього радянського поета нещадно критикували деякі просвітянські активісти. Дехто хвалився, що навіть зі своєї домашньої бібліотечки твори цього комуняки викинув. Ярина до числа таких радикалів не належала. Щодо митців радянської доби, представників соцреалізму – мала свою думку, була переконана, що кожен митець є сином своєї епохи. А як керуватися таким прямолінійним принципом, то всіх радянських письменників тепер треба на кострищі спалити. Після тотальної розправи над українством у 1940-50-х роках не пішли на конформізм із владою. Хіба одиниці, отакі як Стус, інші – хотіли жити, хотіли мати спокійне родинне життя і не відмовлялися від тих привілеїв, якими влада наділяла тих, хто ставав добрим рупором її ідей. За дещицю віршів чи змалювання яскравих образів правдоборців-комуністів у прозі на догоду владі здобували собі право видати й щось нейтральне, людяне для свого читача і на втіху своїй поетичній душі. Щось писалося в Шухляду, Свідомо, і Стельмах, і Гончар, і Загребельний, кращі радянські прозаїки, щоб жити і залишатися на волі, мусили домовитися зі своєю совістю, свідомо стати гравцями у такій подвійній грі. Хоч напівзрада теж зрада. Це так, важко з цим не погодитися. Розмірковуючи на цю тему, Ярина поставила собі питання, а які б книжки, написані українською, читало тоді її покоління, коли б і твори цих письменників були зняті з книгарень та бібліотек, пішли б під ніж у видавництвах, як от у 30-ті роки твори тих, кого знищили фізично, представників так званого розстріляного відродження, кого б із радянських письменників вивчали б у школі діти, і чи зберегли б тоді українці свою рідну мову? Яскравий приклад – білоруси. Де нині мова білоруська? Нею послуговуються одиниці. Цікава тема для дискусії. треба її підняти. Взяла собі на замітку, хоч розуміла, що це дуже небезпечна тема, матиме гострих опонентів, і то в особі вчорашніх друзів. Щодо Бориса Олійника, то його важко назвати конформістом, коли читаєш рядки «Я комуніст» і цим усе сказав. Звучить як кредо переконаного комуніста. Та вже наступний рядок «Я від коріння», «Я від первовіку» спонукає завагатися. Ого, оце загнув, усіх своїх предків до комуністів вписав. Та коли не висмикувати окремі цитати, а брати творчість цього поета в цілому, то він глибокий і дуже талановитий лірик, як і Тичина Чирильський. Мабуть, це підсвідоме, інтуїтивне рішення української духовної верстви. Саме до неї зачисляла Ярина літераторів, представників культури і мистецтва. Зачаїтись, піти на хитрість, погодитися в якійсь мірі на конформізм, аби не дати окупантам викоренити дощенту касту духовної еліти українського народу. І було єдиноправильним рішенням після тих нечуваних репресій, які мали місце після визвольних змагань на Західній Україні у часі Другої світової війни. В книжці Олійника, яку тримала в руках, як виявилось, не поезія. Це була публіцистична книжечка «Два роки в Кремлі». Такі книги Ярина теж ніколи не оминала своєю увагою. Їй хотілося більше зрозуміти ту епоху, в якій вона народилась і зросла, побачити її закулісся, збагнути, що ж відбувалося насправді, що керувало партноменклатурою, за якими мотивами ці люди творили нечуваний за своєю жорстокістю експеримент над поневоленими народами, намагаючись нівелювати і розчинити в плавильному казані марксистсько-ленінської ідеології древні народні культури, релігійні вірування, під корінь знищити багатовікову народну традицію, звичаї й цінності. Чи то вони самі хоч вірили в те, що насаджували цілим народам? От що цікавило Ярину, як історика. Тож, півтисячі за такі книжки їй не шкода. Якось проживе, картоплі й овочі з села привезе і нічого більше не купуватиме. Цю мить згадала, що ще й борг Тані Черчик треба віддати, і за квартиру заплатити, і на село щось залишити. Зітхнула. Невесело. У неї в руках вже менше половини одержаної зарплатні. Тож про нові чоботи з високими халявами, про які мріяла, нема чого й думати, бо таке якісне взуття коштує 60-70 тисяч купонокарбованців або ж 70-80 доларів. Згадала про таємний сховок з подарованими американськими грішми. Може взяти? Проте зразу ж і схаменулась. Ні, цей запас має залишатися недоторканним. Бо ж невідомо ще, де житиму завтра, як переїздитиму на нове місце мешкання та які витрати усе це потягне. Та й Олежика пора від батьків забрати, міркувала. Закривши бюджетного блокнотика, дістала люстерко, подумавши, що пора перемкнутися на позитив і бути веселою, адже сьогодні в неї побачення. При цій думці Ярина враз проясніла, зиркнувши на годинник, миттю знялася з місця і бадьорим кроком почимчикувала на роботу. Другий день на базі їхнього музею проходять курси з народознавства, організовані відділом освіти для вчителів. Ярина зайшла на кілька хвилин послухати та й прикипіла. Лекція була така захоплююча, що вирішила, хай там що, казатиме керівник її відділу, але вона тут посидить і послухає. Курс читала Орися Гмиря, викладачка з місцевого педагогічного інституту. В темі народного одягу та ремесел до неї долучилася ще й завідувачка їхнього відділу етнографії Ганна Сирота. Ярина була зачудована викладом пані Орисі, яка зосередилась на звичаях та традиціях нашого народу. Високий патріотизм у поєднанні з глибинним знанням теми, плюс неабиякі організації, ораторські здібності. Вершина. Учасники курсів сиділи як заворожені. Найбільше зачепила людей тема родоводу. Кожен загорівся зібрати дані для зображення свого родинного дерева. І у цій темі не лише Ірині стало зрозуміло, що пані Орися – непроста жінка. Вона щось знає, кажуть про таких прості люди, і ставляться шанобливо, але й з осторогою, а як у кого біда, тоді тихенько звертаються за поміччю. Етнографиня Орися Гмиря своїх здібностей не демонструвала, до числа народних цілителів себе не зачисляла, та коли бачила, що в людини біда, допомагала. Попрацювавши над родинним деревом, виходила на причину недуги чи сімейних негараздів і давала пораду, як можна скоригувати ситуацію. Ярина звернула увагу, як на перерві пані Орися консультувала одну з учасниць курсів, працюючи з її родоводом. Жінка та була тоненька, як свічка, бліда, наче хвора на якусь важку недугу. На причину ми з вами вийшли. А далі ви маєте самі попрацювати. І що робити? Тепер знаєте, тож робіть. І якомога швидше, у вас мало часу. І пам'ятайте, що крім вас цього ніхто ніколи не зробить. Почула мимохідь Ірина слова пані Орисі, заходячи з коридору до зали, де відбувалися заняття. Ці народознавчі курси стали для Ірини такими ж знаковими в повороті її долі, як і серпнева екскурсія для колишніх вояків УПА з діаспори. Вона збагнула, що народознавство – це та сфера, яка цікавить її не менше, ніж історія УПА. Ярина давно не відчувала такої насолоди від навчання і спілкування, хіба як в університеті навчалася, а як закінчила, то вчительські методоб'єднання були такі ж нудні, як і добра частина представників цієї професії. Тож тепер вона шукатиме привід, аби з пані Гмирею познайомитися ближче. Було відчуття, що рано чи пізно доля має її звести з цією незвичайно мудрою, непростою жінкою. Поруч Ярини сиділа Віра Скрипнюк, вчителька-україністка одного із закладів профтехосвіти, яка теж захопилася українським народознавством. Жінки познайомились, розговорились. Виявилося, що пані Віра навіть мешкає на тій же вулиці, що й Ярина, усього за кількасот метрів через дорогу. Після завершення занять жінки разом поверталися додому, жваво обговорюючи почуте на курсах. «Чи ви знаєте, Яриночко, що пані Орися родом з Тернопілля? Що вона з родини репресованих?» – спитала Віра Тарасівна. «Ні, я нині вперше побачила цю людину і не знаю про неї анічогісінько», – зізналася Ярина. «Тож вам цікаво буде знати, що вона галичанка, лиш 2 рочки мала, коли була вивезена разом з матір'ю в Сибірську тайгу на лісоповал». Раннє дитинство цієї жінки минуло в холодному й голодному бараці, а потім сталася страшна біда. Її маму сильно травмувало дерево, зламані ребра, кістки тазу. На щастя, трапився лікар-українець, що поставив молоду жінку на ноги. Через це каліцтво вони трохи раніше означеного терміну додому повернулися. Так ось, звідки в неї така висока національна свідомість, патріотизм, слухаючи товаришку, складала Ярина власну думку про пані Гмирю. «Пані Орися – сильна і дуже мужня жінка», – продовжувала Віра Тарасівна. «Хоч важко сказати, чи довго вона в своєму інституті протримається. Цькують її вчорашні партократи. Вони ж бо ніде не поділися, а сидять в наших інститутах на тих же посадах, що й у минулій авторитарній державі. А вона не мовчить, січе їм правду у вічі. Студентам дає завдання записати в своїх селах повстанських пісень. Розповідає про визвольні змагання, боротьбу УПА, правду про табори і спонукає молодь до краєзнавчих пошуків у своїх районах, та селах, зібрала добірну колекцію народного одягу і формує в інституті невеличкий музей народного ужиткового мистецтва. Ярина була вражена. Ось де людина на своєму місці. Отаку б особистість та в наш музей. Та коли б ще з десяток таких гори звернути можна було б, подумала. Прощаючись, жінки обнялися, немов давні подруги, обмінялися адресами, усіма доступними телефонами і домовилися не щезати з поля зору одна одної. В Ярини був телефон на роботі, у Віри Тарасівни – домашній. «Яринцю, я чекатиму вас найближчими днями у себе. Заходьте на чайок», – сказала на прощання нова приятелька. «Дякую». «Обов'язково зайду», – пообіцяла Ярина, спрямувавшись до найближчого магазину. Оглянувши прилавки, не знала, що їй купити з огляду на гостя, на якого нині очікує. Взяла кусочок твердого сиру і вареної ковбаси.